Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Döwlet ýetirilen häkimet duwat 11-nji ýylyny Türkmenistanyň saýlamy futbolçylarynyň Aşgabatda geçirilen bäýetleşikde Taýlandyň ýygynly toparyny 3-1 hasabyna ýeňenligini, Aşgabat stadionynyň merkezi meýdançasynda geçirilen oýuny görmäge 15 mingden öwrak tomoşaçynyň gelenligini habar berdi. Emma çeşmeler boş orunlary doldurmakda ulanylan adamların köpüsünün mecburi ýagdaýda getirilenligini, sportun heminni barhaken sütemi öwürleýänligini öňe sürýärler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan futbol jan köýörlerinin bir näçesi bu oýuny hakyky jan köýörleriň goýberilmänligini aýtdy we resmi metduwatda berilen tomoşaçy sanlaryny hem sorag astynaldy. 10-njy ýylyna geçirilen duşuk 3-1 hasa bilen jemlendi. Türkmenistanyň çykyş edýän Dotoporçasynyň beýleki duşugyny Şri Lankanyň milli ýygnyny öl meýdanyny Hitaý Taýpeýiň milli ýygnysyndan 3-1 hasabyna üstün çykdy. Şeýle de Türkmenistanyň toporunyň soň koýunlarından soň 6 tutuk kazanyp toporçada 1-nji ornu eýelendigi. 3 tutukdan toplan Taýlandyň hem de Şri Lankanyň ýygnyny toporlarynyň bolsa degişlilikde 2-nji we 3-nji ornlary eýelendigi habar berildi.
Habarda bu ýarysy görmäge 15545 tomusy çynyň gatnaşandygy aýdylýar. Bu 20000 çemeti tomusy çan niýetlenen stadion üçin az adam däl. Emma televideniýede efire berilen wideoda boş orunlaryň kändigini görse bolýar. Beýle ýalany birinji gezek görmeýär.
Dip adatlyň söhbetde şaýtdy. Adatlyk milliardlarça dollar harçlanyp gurulan sport tesgalarynyň köplenç boş durýanlygy, häkimetleriň olary ýurtda gazanylan gaýdylan ösüşleri magtamak üçin ulanýanlygy barada olaram habar beripdi. Soňky döwürde syzyp çykýan habarlardan görnüşine görä, häkimetler halk içinde işsizlik, durmuş kıyınçılıklar sebäpli köpölýän we sosial ulgamlarda paýlaşylan tanqidi pikirlerden alada galýarlar diýip Aşgabatly synça etdi.
Türkmenistanda hökümetiň ýylaty bu sonsly we ruhy welin ýagdaýda saklamak barada ideýan tagallalar güýçlendirilýär. Ýurtdaşyndan ygtybarly mehmanlardan başga adamlaryň içerik goýberilmezligi, ýurt içinden MHM tarapyndan ygtybarly hasap edilmeýän adamlaryň daşary ýurtlara goýberilmezligi bardaky talaplar saklanýar.
Onun sözlerine göre, milli televizyonda irden akşama çenli kararsızlık, bir taraflık makavatlandırılıyor. Asmanın arasızlığı, yurt para hatçılığını ehli pudokların pazarlap ösyenliği tekrarlanıp adımlar bidar ediliyor. Avustriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Ganaw Türkmenistanyň mejburi tomoşaçy meselesiniň ýeke çözgüdünün bardygyny aýdyp, Azatlyk gülen eden telefon gurulunu halkın aladasını etmeliğini nıgtadı.
Halkın yağdayı kov olsa, ve aladaları ağır olsa, sonra ölürü stadyonu ölür. Halkın yağdayı ağır olsa, kuy pikri ne edip bir masalami ekler kambir, iş tapabilir mi kam, deyip aladalı yaşap yaran halk, ol hiç vakit kelletine stadyonam gelmez, sonra barmalara mevutmez.
Adatlyk may aýyny Türkmenistanyň halkary derejesinde buýsunyp boljak üstünlükler Kenwir gazanylmagyndan soň kiçeňrak halkary ýeňişlerini hem hökümetiň gurumlaşdyrýan mejbur çäreler bilen mahawatlandyrmagy çalyşýanlygyny habar beripdi. Şonu anonimlik şertinde gurulýan yerli synçy arkada futbol klubunyň täze ýeňiş barada pikirlerini paýlaşdy. 2 ýyl olar arkada şäherini esaslandyrylan arkada futbol topar golaýdy. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň 3-nji dereceli çağırış ligasynyň oyunlarının final duşuğunu Kamboja'nın Svay Riyeng Topor ile beyatleşip 2-1 hasabını yeniş kazandı. Sonra Topor'un halkarı yarışlarda kazanan ilkinci mühüm yenişi Türkmenistan'ı mecbur çareler ile utkoşturuldu. Adatlık Radyosu'nun havarçısı sonra Yokorok uzaylarının taliplerinin bu yeniş münasebetli Arkadağ şehrine 12. madde geçirilen köpçülük çaresine mecbur çekilenliğini havar veripti.